Көй толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, ақпанның 22-сі, Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның келеулі оқиғаларына тоқталатын, аптатынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Астанада 2 күн жанған өрт 3 кісінің өмірін жалмады. Құлыбаев сотқа шағымданған басылымдар енді оның өзіне шағымданбақ. Журналистер қауымы Республика газетін басуды шектемеуді сұрап, мәлімдеме таратпақ. Бұдан бөлек журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігі өзінің берген уәдесінде тұрмағандығын айтып отыр. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрі маскүнемдер мен темекіге әуес азаматтар ақы төлеп емделетін болсын деп отыр. Ардақты ағайын, сағатымыздың басында әдеттегідей соңғы жаңалықтар.
Қайырлы таң, қымбатты тыңдаушылар, соңғы жаңалықтармен Күлай Бесте таныстырады. Жексенбі күні Астанада ресми сапармен болған ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук, Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов пен сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен жабық есік жағдайында кездесті. Кездесулерде ақш пен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық бойынша бірқатар мәселелер мен екі жақты қарым-қатынасты кеңірек дамыту мәселелері талқыланып, тараптар Ауғанстандағы жағдайға Қазақстанның үлес қосуы мен Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында да сөйледі. Орта Азияға сапарында аймақ президенттерімен кездесіп келген Холбрук президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесе алмады. Бірақ ол Қазақстан президентіне өзінің сәлемін жолдады.
First of all, Kazakhstan is the largest, wealthiest and most successful country in the region.
Біріншіден, Қазақстан үлкен бай аймақтағы ең әл-ауқатты ел. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көп векторлы сыртқы саясаты арқылы жасалып отыр. Екіншіден, Қазақстанның ресурстары әлемге маңыздылығын арттырып келеді. Егер Қазақстан өзінің ресурстарын дұрыс пайдаланып жатса, алдағы жылдарда дамыған өркендеген ел болуға жеткізеді деді ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук. Ол жексенбі күні Орталық Азияға сапарын Қазақстанда аяқтап, Грузияға аттанып кетті. Жексенбі күні Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізу үшін Астанаға келді. Тараптар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы мен Ресейдің 2010 жылы ТМД елдеріне төрағалығы барысын талқылайды деп Азаттықтың орыс қызметі хабарлады. Хабарлар қарағанда ол келіссөздерге осы аптада Оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын аяқтаған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев та қатысады. Жексенбі күні Атлант мұхитындағы Мадейра аралында су тасқыны мен лай көшкінінен қаза тапқандар саны 40-қа жетті. Португалия үкіметі бұл аралға төтенше көмек жолдады. Португалия премьер-министрі Жозе Сократиш Мадейрадағы жағдайға алаңдаушылық танытып, ішкі істер министрі Рой Перейра зардап шеккен аудандарда төтенше жағдай жариялау мүмкіндігін айтқан. Курортты арал Мадейра Португалия құрлығынан 900 шақырым жерде орналасқан, бұл туристердің демалатын ең әйгілі орындарының бірі. Жексенбі күні ауғандық талибандар президент Хамид Карзайдың бейбіт келіссөздерге шақырған ұсынысын тағы қабылдамады. Талибан қозғалысының өкілі Хари Мухаммед Юсуф Карзайды үкімет пен елдің атынан шыға алмайтын қуыршақ деп айыптады. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентте сөйлеген сөзінде талибтерге қайырылып, оларды өзінің бейбіт жоспарын қабылдауға шақырған. Бұл арада Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштердің талибан жауынгерлеріне қарсы бірлескен операциясы жүріп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бойы 56 сантиметр ғана болатын непалдық жігіт өзін әлемдегі ең бойы кішкентай адам деп мойындап, Гиннестер кітабына енгізсе деген үмітпен Еуропаға сапарын бастады. Жексенбі күні Катмандуда жиналған халық Еуропаға өзін таныстыру науқанымен бара жатқан 18 жастағы Хаджендра Тапа Магардың әлемдік рекордтар кітабына енуіне тілектестік білдірді. Ол Лондонда орналасқан ол топқа өткен жылдың қазан айында өтініш түсіргенімен әлі жауап болмаған. Қазіргі таңда әлемдегі ең бойы кіші адам деп 73 сантиметр бойы бар қытайлық тіркелген. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлаудағы қарсыласы Виктор Януковичке қарсы сотқа берген шағымын қайтарып алғанымен өзінің жеңілісін мойындамай, Янукович заңсыз сайланды деген пікірін қайталай беретіндігін айтты. Ақпанның 7-сіндегі дауыс беру барысында Янукович бұрмалаушылықтар жасады деген Тимошенко Украина сотының әділ шешім шығаратынына сенбей, сенбі күні арызын қайтарып алған. Сайлау қорытындысы бойынша ресми түрде жеңіске жетті деп жарияланған Янукович Тимошенконың үкімет басшысы қызметінен кетуге шақырып келеді. Хабарлар қарағанда Тимошенко ақпанның 25-сінде өтетін инаугурациядан кейін де премьер-министрлікте қалуға тырысып отыр. Оны үкімет басшысынан кетіруді Украина парламенті шешеді, ал Янукович үш адамды үміткер ретінде премьер-министрлікке ұсынған. Сенбі күні орнынан кетіп бара жатқан президент Ющенко Януковичті сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Румыниянын социал-демократиялык оппозициялык партиясы 37 жаштагы заңгер Виктор Понтаны өз жерине жаңа жетекчи этип сайлады. Партиянын мурунку жетекчиси, мурунку сырткы иштер министри Мирча Джоананын ордуна келип отурган Понта 2004 жылдан парламент депутаты болгон. Ол партия башчылыгына сайланган соң сөйлөгөн сөзүндө партиянын бирлигин калыбына келтирүүгө чакырды. Румыниянын социал-демократиялык партиясы өткөн жылгы президенттик шайлоодо Джоана азыркы президент Траян Басескудан жеңилип калгандан бери ыдырай баштаган. Джоана партия башчылыгына 2005 жылдан келген. Тажикстандын орталык шайлоо комиссиясы акпандын 28-нде өтөтүн парламенттик шайлоого дайындыгын күчөйтүп отур. Жексенби күнү шайлоо комиссиясы әлемнің ар түкпүрүндө жүргөн тажиктердин шайлоого катышууна жол ашуу үчүн ар элдеги Тажикстан элчиликтери менен консулдуктарында дауыс берүү учаскелери жумуш иштейтин болот деп кабарлады. Сонымен коса дауыс берүү жашиктери 100 миңдаган тажик мигранттары деп жүргөн Ресейдин эң үлкен 8 каласындагы Тажикстан өкүлдүктөрүнө да коюлатындыгы айтылып отур. Пакистандын Афганистан менен чек аралас солтүстүк батысында өткөн түндө 2 бирдей мектеп жарылды. Жарылыстан эч ким зардап чекпеди деп кабарланды. Мохмат ауданынын ресмилери шабуулга жоопкерчиликти талибандарга артып отур.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Астанада 2 күн жанған өрт 3 кісінің өмірін жалмады. Құлыбаев сотқа шағымданған басылымдар енді оның өзіне шағымданбақ. Журналистер қауымы Республика газетін басуды шектемеуді сұрап, мәлімдеме таратпақ. Бұдан бөлек журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігі өзінің берген уәдесінде тұрмағандығын айтып отыр. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрі маскүнемдер мен темекіге әуес азаматтар ақы төлеп емделетін болсын деп отыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен аптада Астанада совет заманынан қалған әуе шабуылынан қорғанатын орында шыққан өрттен 3 адам қаза тапқаны өткен жұма ақпанның 19-ында ресми түрде хабарланды. Үшеуі де Астананың төтенше жағдайлар департаментінде басшы қызметтер атқарған. Бұрынғы бомба пана ғимаратындағы өрт өткен сәрсенбі күні тұтанған. Сол күні және ертесінде де өрт сөндірушілер тілсіз жаудың негізгі көзіне жете алмаған. Министр Башконың айтуынша, ғимараттың орналасуы ерекшелігі де өртті сөндіруге қосымша қиындықтар туғызған. Астанадан әріптесім Бауыржан Шаяхметтің хабарынан естіп білсек.
Төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың сөзінше, өрт сөндіру қиындығына Әсем базарының маңындағы бұрынғы бомбадан сақтану орнының қалың қабырғалары мен шатыры себепкер болды. Өрт сөндіру кезінде Астананың төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, Астананың нөмір 6-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы және арнайы өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары қаза болды. Қаза болғандардың ең жасы 35 жаста болған. 19 ақпанда таңғы сағат 7-де олардың мүрделері табылды деп хабарланып отыр. Себебі бұған дейін ол жерге кіру мүмкін болған жоқ, дейді министр Башко. Бұған дейін хабарланғандай 500 шаршы метр жердегі өрт 17 ақпанда таңғы сағат 7-де басталған. Өрт болып жатқан бөлмеге кірген 3 адам қайтып оралмаған, ал мүрделер тек 19 ақпанда табылды. Бұған дейін төтенше жағдайлар министрлігі 3 адамның жоғалуы туралы ақпаратты теріске шығарған болатын. Журналистердің бұл ақпаратты неге жасырып келдіңіз деген сұрағына төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко былай деп жауап берді. Ештеме жасырмадық. Ақпарат кешеден бері интернетте бар, деді ол. Екіншіден, адамдардың қаза болу себебі жабық бункердегі өрт қиындығымен байланысты, дейді министр Башко.
Не скрывалось, она есть в интернете, со вчерашнего утра висит, ничего мы не скрывали. Во-вторых, причина является то, что пожар был крайне сложным в закрытом бункере.
Министр Башконың сөзінше, әдетте жергілікті жүйеде ауыр өрт болған кезде командирлер алдында жүреді. Олар жеке құрамдағы адамдарды қатерге тікпейді. Жауапкершілікті өз мойнына алады, деді Башко. Әсем базарының маңындағы бұрынғы бомбадан сақтану орнында Астана тұрғындарын қорғауға қажет мүлік сақталған деп хабарланды. Бірақ бұл мүліктің бір бөлігі қолдануға жарамсыз деп табылған. Қазір анықтап жатырмыз, дейді министр Башко. Өрт сөндіру шаралары таусылған соң Қарағанды қаласынан оттегі жоқ ауа үрлейтін жабдыға келінді деп хабарланды. Ол өртті тоқтатады, дейді министр. бұл жабдық неге өрт болған жерге ертерек жеткізілмеді деген сұраққа министр Башко былай деп жауап берді. Мұндай машина барлық елге біреу-ақ. Бұрын ол тек Тау-кен орындарында қолданылып келген дейді ол.
С учетом того, что все меры по тушению пожара были исчерпаны, привезли из Караганды установку, которая закачивает воздух без кислорода, с тем, чтобы подавить процессы горения. Такая машина у нас одна на всю страну, и она ранее применялась только в закрытых горных выработках.
Әзірге өрте кім жауап беретіндігін білмеймін, тергеу көрсетеді, деді министр Башко. Оның сөзінше Қазақстанда кеңес одағынан қалған тереңде орналасқан бомбадан сақтану орындары көп.
У нас защитных сооружений заглубленного типа в стране достаточно много, которые сохранились с советских времен.
Премьер Кәрім Мәсімов болса, Астана әкіміне қаза болған адамдардың отбастарына материалдық қолдау көрсету жөнінде тапсырма берді.
И даю поручение акиму Астаны оказать материальную поддержку.
Азаттық радиосының тілшілері төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметкері Любов Шапошниковаға хабарласты. Ол қаза болған жігіттердің артында бала шағасы қалды ма деген сұраққа тек өрт сөндірушілердің әріптестері айта алады деп жауап берді. Ал дәл қазір өрт сөндірушілер жерлеуде деп жауап берді ол. Өрт сөндіруге кетіп қайта оралмаған жігіттер қай күні, сағат қаншада төмен түсті деген сұраққа да Любов Шапошникова бұл ақпаратты нақтылау қажет деп жауап берді. Сіз білмейсіз бе деген сұрағымызға біздегі жедел ақпаратта ол жоқ деп жауап берді Любов Шапошникова.
А ребята когда зашли?
Эту информацию нужно уточнить, во сколько ребята зашли.
То есть вы не знаете?
У нас по оперативным данным, вот то, что у нас есть в оперативных сводках, я вам вот эту информацию как бы комментирую.
Өрт сөндіруге кетіп қайта оралмаған жігіттерде түтіннен сақтайтын газға қарсы арнайы құралдар болды ма деген сұраққа да Шапошникова нақты жауап берген жоқ. Менде бар барлық жедел ақпаратты мен сіздерге бердім, деді ол.
А у ребят были противогазы?
Всеми теми данными, которые я владею, всю информацию, я вам как бы ее изложила.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздер Астанада екі күнге созылған өрттен үш адамның қайтыс болғандығы жайлы естідіңіздер. Айта кету керек, тілсіз жау Алматыда да бес адамның өмірін қиды. Ақпанның 16-сы күні түнде Алматы қаласының тұрмыстық қоқыс полигонында өрт болған жерде бес адамның мәйіті табылған. Алдын ала болжамдар бойынша олар Өзбекстан азаматтары болуы ықтимал. Бүгінде оқиғаға қатысты тергеу жүргізілуде. Ал полигон басшылығы болса, қазалы оқиға полигонның аумағында болмаған деп отыр. Алматы облысы Қарасай ауданындағы қалалық қоқыс полигонында 5 адамның күйген өлі денесі табылғандығын біздің радиомызға облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз хатшысы Жанат Сембаев растады.
2010 жылғы 16 ақпан күні 23 сағат 39 минутта Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Алматы қалалық полигонының маңында қағаз картоннан жасалған баспана өртеді. Өрт сөндіру кезінде 5 адамның мәйіті табылды.
Алайда алғашқы таратылған мәлімет бойынша өрт полигонға қарасты жерде болғандығы айтылған. Дегенмен қоқыс полигонының бас директоры Айдар Жантайлақов полигонның территориясында ешқандай қайғылы оқиға тіркелмегендігін айтады.
Там есть граничная территория с полигоном, то есть крестьянское хозяйство.
Полигонмен шекаралас жерде шаруа қожалығы орналасқан. Сол жерде бір үй тұрғызылған. Оны үйдеуге келмейді, бірнеше қадағай алып, соған картон және басқа да материалдардан там тұрғызған. Сол жерде 5 адамнан тұратын бір отбасы тұрған, 4 үлкен және 1 бала. Соңғы уақыттардағы суықтарға байланысты пеш жақ байқаусыздан өртеніп кеткен сияқты, бірақ полигон территориясында еш нәрсе болған.
То есть на территории полигона ничего не произошло.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген полигонның бас директоры Айдар Жантайлақов. Оқиға орнына барғанымызда полигон маңында екі күзетшіден өзге адам байқалмады. Әр 10-15 минут сайын қаладан қоқыс тасып келіп, қайта кетіп жатқан жүк көліктерін көрдік. Күзетшілердің сөзіне қарағанда, аумағы 34 гектарды құрайтын полигонның кіреберісінде темір қақпа болғанымен басқа жерлер қоршалмаған. Өрт шыққан жерді көрсету туралы өтінішімізге кейінірек келген полигон басшылығы өкілдері бірі әрең келісті. Қоқыстар үйілген жерден шамамен 400 метр қашықтықта түгелдей дерлік өртеніп кеткен өрт болған орынға бардық. Аумағы шамамен 2-3 метр болатын жерде жартылай жанып кеткен көрпе мен сынған ескі ыдыс аяқтың қалдықтары жатыр. Май балшықтан жасалған қолдан салынған пештің үстінде бірнеше күйген шайнектер көзге шалынды. Жартылай желінген нан қалдықтары мұнда адамдар тұрғандығын байқатады. Азаттық тілшісін ертіп барған азаматтың сөзіне қарағанда, мұнда тұрған адамдар тұрақты баспанасы жоқтардың бірі болуы мүмкін. Өртенген лашықтан шамамен 50-60 метр жерде кемдегенде тағы да үш осы лашықтың орны тәрізді қиратылған үйіндіні байқадық. Дегенмен бұл маңда ешбір тірі жан кездеспеді. Айта кету керек, негізгі қақпадан өзге полигонның қалған аймағы қоршалмағандықтан бұл жерге кіріп шығу аса қиын емес. Оны полигон басшысы Айдар Жантайлақов растап отыр.
Там есть даже такие случаи, которые даже,
бұл жерде баспана шоқтарын өзге көрші жатқан IT ауылының тұрғындары саңсыз кіріп кеткен жайттар болған. Олар бөтелке темірлер жинап сатып күн көреді. Бұл әрине біз үшін жақсы емес, сондықтан біз оларды қуып шығуға тырысамыз.
Мы постоянно выгоняем.
Дейді полигон басшысы. Әзірге қайтыс болған азаматтардың кімдер және олар қоқыс маңында не істеп жүргендігі жайлы нақты ақпарат жоқ. Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда кезекші бізге төмендегідей жауап берген еді.
Материал бәрін жинап сол тергеуде қазір қозғалып отыр ғой.
Іс қозғалды нақты.
Иә, қозғалды.
Қылмыстық іс па ол?
Иә, енді қылмыс енді қазір енді в ходе следствия белгілі болды, қалай болған, не болған, неден болған, кім жаққан оны, қалай болған анықтайды ғой.
Бұдан бөлек Қарасай ауданында жыл басынан бері 500-ден аса өрт оқиғасы тіркелгендігін айта кету керек. Олардың 17-сі кісі өліммен аяқталған. Төтенше жағдайлар қызметі бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда бірнеше есе көп екендігін айтып отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Қымбатты тыңдарман, өткен аптада тәуелсіз басылымдарға қатысты бірқатар елеулі оқиғалар болды. Хабарымыздың екінші жартысында соларға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Алдымен апта ортасында Құлыбаев пен соттаспақшы газеттер моральдық шығын өтелсе райларынан қайтулар да ықтимал екендігін мәлімдеді. Естеріңізде болса, Тимур Құлыбаевтың арыз шағымы бойынша Медеу аудандық сотының 1 ақпандағы қаулысымен Свобода слова және Взгляд басылымдарының бірнеше тиражы тәркіленген болатын. Оппозициялық басылымдар осыған байланысты енді материалдық және моральдық шығын талап етуде. Дегенмен де олар президенттің күйеу баласының істі сотқа дейін жеткізбеуге мүмкіндігі бар екендігінде жасырмай отыр. Тақырып тәріптесін Талғат Дүйсенбек тарқатады.
Қазақстанда тарайтын оппозициялық екі газет Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты сотқа беруге негіз болатын құжаттарды жинастырып жатыр. Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, сотқа талап арыз дайындауға газеттің осыдан 2 апта бұрынғы таралымының тәркіленуі түрткі болды.
Мы намерены подать иск на Тимура Кулебаева за то, что мы понесли материальный и моральный ущерб.
Біз газеттің арғы аптадағы таралымының тәркіленуіне байланысты таратқан материалдық және моральдық шығынды өтеу мақсатында Тимур Құлыбаевқа қарсы сотқа шағымдануды көздеп отырмыз. Мұндай арыз шағым жасау үшін оның дәлелдерден құралған тиісті негіздемесі болу керек. Соған байланысты қазір біз құжаттар жинастырып жатырмыз.
Дитер Ғалиева сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында оның айтуынша сот орындаушылары республика аймағында Свобода слова газет таралымының шамамен 10% тәркілеген. Сот орындаушыларының бұл іс-әрекетіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы талап арызы негізінде Алматының Медеу ауданында сот шығарған шешім негіз болды. Ауданда сот 1 ақпанда БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты әшкерлеуші құжаттары бар екендігі туралы тараған ақпараттар шындыққа жанаспайды. Осындай ақпарат таратқан басылымдар Құлыбаевтың ар-намысына нұқсан келтіретін мәліметтерді жоққа шығарулары керек деп шешкен еді. Сот шешімін журналистік қауымдастықпен қатар биылғы жылы Қазақстан төрағалық ететін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харасида сынғалған еді. 9 ақпанда Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметова арызданушы Құлбаевтың топ-менеджері Әбілязовқа сондай-ақ бірқатар газеттерге қарсы түсірген арыз шағымын қараусыз қалдыру туралы шешім шығарды. Судья Махметова арызданушы Құлбаев сотқа дейінгі шағымдарын жауап берушіге жеткізбеген деп тапты. Соттың мұндай шешімі таралымы тәркіленген газеттердің Құлбаевқа қарсы арыз түсіреміз деп мәлімдеуіне түрткі болды.
Айдың аяғында тәркіленген таралымнан қанша қаржылай шығын келгендігін анықтауымыз керек. Сондықтан сотқа беру мәселесі 1-2 күннің ішінде шешіле салмайтын шаруа,
деді Ерғалиева. Оның айтуынша, Свобода слова газеті республика бойынша шамамен 80-90 мың данамен таралады. Ал соның 10%-мен Қазақстандағы екі ірі қаладағы оқырмандарды газетпен қамтуға болатын еді, дейді бас редактор.
Яғни
мәселе оның санына тіреліп тұрған жоқ. Газеттің қаншама оқырманның қолына тимей қалғандығын да болып отыр. Сондықтан бұл жерде материалдық емес, моральдық шығын маңызды болып тұр.
Дит Ерғалиева. Алайда бас редактор Құлбаевтан қанша көлемде моральдық шығын талап ететіндігін ашып айтпады. Бұл уақытта Взгляд газетте сот жағымына қажетті құжаттар жинастырып жатқандығын растады.
Да, работа такая ведется обязательно.
Осындай жұмыстардың жүріп жатқандығы рас.
Деді Взгляд газеті бас редакторының орынбасары Екатерина Беляева сәрсенбі күні Азаттық радиосына. Бұған дейін Взгляд газетінің бас редакторы Игорь Винявский сот орындаушылары газет таралымының шамамен 50% тәркілегендігін хабарлаған болатын. Газеттердің мүддесін қорғаушы заңгер Сергей Уткин айтуынша, Құлбаевтың дайындалып жатқан арыз шағымды сотқа дейін жеткізбеуге мүмкіндігі болады.
Как юрист, я тут пока журналистам говорю.
Заңгер ретінде мен журналистерге моральдық шығынды өтеу талабын қоймайтын шығармыз деп айттым. Өйткені бұл іс-әрекеттердің барлығы сот тарапынан шықты. Ал енді мүлік шығыны болғаны рас, таралымның тәркілегендігін растайтын дәлелдер жиналған соң біз бәлкім сотқа дейін Құлбаевтың жеке өзіне шығып көрерміз. Менің ойымша ақылды азамат бұл шығынды сотқа дейін жеткізбей-ақ өтеп беруі тиіс, дейді Уткин. Құлбаев 9 ақпанда Астана қаласында Азаттық радиосына берген сұхбатында мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан еді. Біз бұл мәселеге қатысты пікір білдірмей-ақ қоялық, өйткені біз құқық қорғау органдарына тапсырдық. Сол жерде оның мәлімдемесін қараймыз, нәтижесін біз кейін айтамыз, деген еді Құлбаев. Тимур Құлбаев Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго сондай-ақ Қазэнерджи коммерциялық емес ұйымының басшысы қызметін атқарады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Тәуелсіз басылымдар тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, қазақстандық журналистер қауымы Республика газетін басуды шектемеуді сұрап, мәлімдеме таратпақ. Қазақстандағы кейбір баспасөзді қорғау ұйымдары Голос Республики және Моя Республика басылымдарының баспаханаларда еркін басылуына мүмкіндік берілуін сұрап, билікке мәлімдеме жолдамақшы. Сарапшылардың пікірінше, көптеген басылымдар газет төңірегінде ашық пікір білдіруден қорқып отырған көрінеді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Журналистік қауым өкілдерінің мәлімдеуінше, Голос Республики және Моя Республика басылымдарын елдегі ірілі-ұсақты баспаханалардың барлығы да жарты жылдан бері басудан бас тартып отыр. Мәлімдеме иелерінің айтуынша, қазіргі таңда елдегі барлық баспаханалар республика сөзі бар басылым атауын көрсе, бірден аттонын ала қашады. Демократияға бет бұрып деп саналатын елде мұндай жағдайдың болуы Қазақстан Республикасының конституциясы мен Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге қайшы делінген мәлімдемеде. Қоғамдағы алуан пікірлік еркін ақпарат алмасуға кепілдік беру Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі принциптері болғанмен, оған төраға болып отырған Қазақстанда қазіргі таңда техникалық цензураға жол беріліп отыр. Ұйымның төрағасы бола отырып, оның принциптерін сақтамау Қазақстанға жараспайды, делінген мәлімдемеде. Естеріңізде болса, өткен жылы Республика газетін басқан елдегі бірқатар баспаханалар жабылып, олардың кейбірінің басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Басылымды баспаханада басуға мүмкіндік болмағандықтан, аталмыш газеттер қазіргі таңда кеңсенің қарапайым құрылғылары арқылы басылып, оқырмандарға сапасы нашар күйде жетіп отырған көрінеді. Біз сіздерден республика басылымы елдегі кез келген баспада еркін басылатындай жағдайға жету үшін күш салуларыңызды сұраймыз. Ол үшін бұл басылымды басуға елде тыйым салынбаған деп жариялау керек. Сонда ғана барлық баспаханалар құқық қорғау орган өкілдерінің тексерісінен қорықпай еркін баса алады. Сіздер бұл мәселеге араласады деп үміт артып отырмыз, делінген билікке бағытталған мәлімдемеде. Әділ сөз Қазақстанның журналистер одағы, Қазақстанның медиа альянсы таратып отырған мәлімдемеге қазіргі таңда республиканың түкпір-түкпірінен қол қойып отырған азаматтар, басылымдар көп көрінеді. Дегенмен тәуелсіз журналист Ермұрат Бапидің пікірінше, көптеген басылымдардың газет төңірегінде ашық пікірін білдіруге батылдары жетпейді.
Қазақстанда ашық наразылығын білдіретін біздегі оппозициялық газеттер болмаса, басқа жүрін тәуелсіз санайтын немесе мемлекеттік бағыныстағы баспасөз орындары республика сияқты газеттерге біздердің көңілдерін ашық айта алмайды. Бұл газетке ашық қолдау көрсетудің өзі қандай журналистік жағы ынтымақтастық бола тұрса да, ертеңгі күні билік тарапынан мынау мемлекетті бақылап отырған ішкі саясат мамандары тарапынан тез көзқарас тудыруы мүмкін. Өткен аптада Тимур Құлыбаевтың шағымына байланысты басқа да оппозициялық газеттерді сотқа берген кезде дауыс көтерген тағы да мынау тәуелсіз оппозициялық газеттердің өкілдері ғана болды.
Тәуелсіз басылымдардың жетілуіне биліктің жол бермей отырғанын айтқан ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім мұны сорақылық деп бағалайды.
Ең қорқыныштысы, демократияға қадам басып деген 20 жылдың ішінде, 20 жыл өткеннен кейін баспаханалардың қорқып отырғаны басудан. Менің ойымша бұл бұрынғы совет үкіметінің еске түсіреді және біздегі демократияның бар екеніне үлкен күмән келтіретін нақты деректі. Менің ойымша кез келген газет басылады, әрине белгілі бір заңын бұзып анау мынау кезде сот басқа нәрсе, бірақ егер баспаханалардың баспаймын дегені бұл шындығында үлкен сорақылық деп есептеймін.
Біз бұған қатысты қарапайым тұрғындардың пікірін біліп көрген едік.
Ну, Асқар дейтін адаммын. Біздің Қазақстан ОБСЕ-ға бастық болып барғаннан кейін осым демократия деген болу керек, сөз бостандығы деген болу керек. Ол анауқа республика газетінің обал жасып атыр. Олар айтады, біздер өзі разумножительмен разумножительетіп атыр, бізде ешқанда типография бізді қабылдамайды деп онды оқыдым. Сондықтан осым бұл газеттің осым келешегі зор, жақсы газет, халық жақсы көретін газеттердің біреуі деп есептеймін.
Республика газетін оқисыз ба?
Жоқ, оқымайдым, ондай газетті естімеппін бар екенін даже.
Ол жан-жақты мәселелерді қозғайтын әйбет газет. Ну, қалай, патриот газет қой, бұлай айтқанда шындықты айтатын деген. Өзім солай түсінемін мен.
Мәлімдеме дүйсенбі күні билікке жөнелтілмекші. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтаған сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптатынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитеті өзінің жыл сайынғы баяндамасын жариялады. Онда олар Қазақстан билігінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағасы болып сайланарда берген өз сөзінен айнып, баспасөз бостандығын шектейтін заң қабылдап, елдегі тәуелсіз бақ пен журналистерді қудалауға салғанын атап жазған. Журналистерді қорғау комитеті 2009 жылды журналистер үшін аса ауыр жыл болғандығын атап өтуді. Комитеттің 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасында Қазақстанда 2009 жылдың басында қабылданған интернетке бақылауды күшейтетін заң және жылдың аяғында жеке өмірге қол сұқпау туралы заңдар қабылданғандығы аталып өтіледі. Комитет өкілдерінің пайымдауынша бұл заңдар елдегі бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы репрессиялық қадамдарға жол береді. Одан өзге елдегі бірқатар тәуелсіз басылымдардың билік тарапынан қысымға ұшырап, бірнеше миллиондаған айыппұлдар салынып, нәтижесінде жабылып қалған басылымдарды да таған. Сондай-ақ аталмыш ұйым баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің аты аталған. Естеріңізде болса, өткен жылы 8 тамызда Тарас соты құпия құжаттарды жариялаған деген айыппен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарғанды. Алайда журналистің әйелі Раушан Есіргепова біздің радиомызға берген сұхбатында бұл істің басы мен аяғы заң бұзушылықтарға толы екендігін айтқан еді.
Дело Рамазана отличается особо бесцеремонным отношением к законам Казахстана.
Рамазанның ісі Қазақстандағы адам құқы мен заңдылықтарының бұзылуының асқан дөрекілігімен ерекшеленеді. Олай дейтінім, Рамазан әлі күнге дейін адвокатсыз. Ол өз мүмкіндігінше темір тордың арғы жағынан өзін қорғауға тырысады. Алайда қазіргі таңда оның үнін еститін сот болмай тұр. Ол бір айдан бері өз ісінің жоғарғы сотта қайта қаралуын жүзеге асыра алмай келеді.
Он не может никак реализовать свое право на обжалование в Верховном суде.
Ақпанның 15-і күні Есіргеповті қорғау штабы мен журналистер қауіп-қатерде қоғамдық ұйымы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүше елдерінің барлығының атына үндеу жариялады. Онда республикалық газеттің бас редакторына қатысты шығарылған шешім Қазақстандағы сөз бостандығына шығарылған шешім екендігі айтылады. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғандығына қарамастан, елдегі адам құқы мен сөз бостандығының жағдайы әлі күнге дейін мүшкіл болып тұр, дейді Раушан Есіргепова.
Поэтому было решено ещё раз обратить внимание членов ОБСЕ на ситуацию в стране, которую они избрали председателем.
Сондықтан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелерінің назарын өздері төраға етіп тағайындаған мемлекеттің ішіндегі жағдайға аудартуды жөн деп таптық. Сондай-ақ, Қанат Саудабаевтың қазір бар әлемге жар салып, Қазақстанды мақтап жүргендігінің жалған екендігін көрсеткіміз келді. Төраға қызметіне кіріскен Қазақстан әлі күнге дейін халықаралық ұйымдардың пікірімен санаспай келеді. Өйткені осы уақытқа дейін Рамазанның ісімен оны бостандыққа шығару туралы бірнеше халықаралық беделді ұйымдар мәлімдеме жасаған еді. Алайда оған құлақ асудың орнына Рамазанның құқы әлі күнге дейін бұзылып келеді.
Продолжает нарушать его права.
Үндеуде Рамазан Есіргеповтің конституциялық құқының аяқ асты болуы, халықаралық және Қазақстан заңдарының сақталмауы, Қазақстан билігінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты принципі болып табылатын демократиялық стандартты елемейтіндігінің көрінісі делінген. Осылай деген үндеудің авторлары Рамазан Есіргеповті босату мен Қазақстан Республикасы жоғарғы сотында объективті соттың жүргізілуін талап етіп отыр. Естеріңізде болса, тәуелсіз журналисті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қызметкерлері былтыр қаңтар айында Алматының ауруханасынан ұстап алып кеткен болатын. Оған себеп 2008 жылы 21 қарашада Алматы Инфо апталық газетінде елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деген мақала басылған еді. Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сол кездегі төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған болатын. 2009 жылы тамыз айында Тараз қалалық соты қызметтік құпияны жариялады деп тауып, Қазақстан қылмыстық Қылмыстық кодексінің 172-ші бабының 1-ші бөлігі және 339-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Одан өзге, оған 2 жылға дейін журналистік кәсіппен айналысуға тыйым салынды. Қымбатты тыңдарман, енді хабарымызды денсаулық тақырыбымен одан әрі жалғастыра отырсам. Өткен аптада денсаулық сақтау министрі маскүнемдер мен темекіге әуес азаматтар ақы төлеп емделетін болсын деген ұсыныс айтты. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі алкогольдік ішімдік пен темекінің салдарынан зардап шеккен адамдарды 2011 жылдан бастап ішінара ақылы негізде емдеу тәртібін енгізбек ниетте. Бұл туралы аталған мекеменің басшысы Жақсылық Тосқалиев солтүстік Қазақстан облысында жүргенде мәлімдеген. Оның айтуынша, бастамаға негіз болатын заң жобасы қазір талқылану үстінде. Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Қайырлы таң, қымбатты тыңдаушылар, соңғы жаңалықтармен Үкілай Бесте таныстырады. Жексенбі күні Астанада ресми сапармен болған ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов пен сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен жабық есік жағдайында кездесті. Кездесулерде ақш пен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық бойынша бірқатар мәселелер мен екіжақты қарым-қатынасты кеңірек дамыту мәселелері талқыланып, тараптар Ауғанстандағы жағдайға Қазақстанның үлес қосуы мен Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында да сөйлесті. Орта Азияға сапарында аймақ президенттерімен кездесіп келген Холбрук президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесе алмады. Бірақ ол Қазақстан президентіне өзінің сәлемін жолдады.
First of all, Kazakhstan is the largest, wealthiest and most successful country in the region.
Біріншіден, Қазақстан үлкен бай аймақтағы ең әл-ауқатты ел. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көп векторлы сыртқы саясаты арқылы жасалып отыр. Екіншіден, Қазақстанның ресурстары әлемге маңыздылығын арттырып келеді. Егер Қазақстан өзінің ресурстарын дұрыс пайдаланып жатса, алдағы жылдарда дамыған өркендеген ел болуға жеткізеді, деді ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук. Ол жексенбі күні Орталық Азияға сапарын Қазақстанда аяқтап, Грузияға аттанып кетті. Жексенбі күні Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізу үшін Астанаға келді. Тараптар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы мен Ресейдің 2010 жылы ТМД елдеріне төрағалығы барысын талқылайды деп Азаттықтың орыс қызметі хабарлады. Хабарлар қарағанда ол келіссөздерге осы аптада Оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын аяқтаған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев та қатысады. Жексенбі күні Атлант мұхитындағы Мадейра аралында су тасқыны мен лай көшкінінен қаза тапқандар саны 40-қа жетті. Португалия үкіметі бұл аралға төтенше көмек жолдады. Португалия премьер-министрі Жозе Сократыш Мадейрадағы жағдайға алаңдаушылық танытып, ішкі істер министрі Руй Перейра зардап шеккен аудандарда төтенше жағдай жариялау мүмкіндігін айтқан. Курортты арал Мадейра Португалия құрлығынан 900 шақырым жерде орналасқан, бұл туристердің демалатын ең әйгілі орындарының бірі. Жексенбі күні ауғандық талибандар президент Хамид Карзайдың бейбіт келіссөздерге шақырған ұсынысын тағы қабылдамады. Талибан қозғалысының өкілі Хари Мухаммед Юсуф Карзайды үкімет пен елдің атынан шыға алмайтын қуыршақ деп айыптады. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентте сөйлеген сөзінде талибтерге қайырылып, оларды өзінің бейбіт жоспарын қабылдауға шақырған. Бұл арада Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштердің талибан жауынгерлеріне қарсы бірлескен операциясы жүріп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бойы 56 сантиметр ғана болатын непалдық жігіт өзін әлемдегі ең бойы кішкентай адам деп мойындап, Гиннестер кітабына енгізсе деген үмітпен Еуропаға сапарын бастады. Жексенбі күні Катмандуда жиналған халық Еуропаға өзін таныстыру науқанымен бара жатқан 18 жастағы Хаджендра Тапа Магардың әлемдік рекордтар кітабына енуіне тілектестік білдірді. Ол Лондонда орналасқан ол топқа өткен жылдың қазан айында өтініш түсіргенімен әлі жауап болмаған. Қазіргі таңда әлемдегі ең бойы кіші адам деп 73 сантиметр бойы бар қытайлық тіркелген. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлаудағы қарсыласы Виктор Януковичке қарсы сотқа берген шағымын қайтарып алғанымен өзінің жеңілісін мойындамай, Янукович заңсыз сайланды деген пікірін қайталай беретіндігін айтты. Ақпанның 7-сіндегі дауыс беру барысында Янукович бұрмалаушылықтар жасады деген Тимошенко Украина сотының әділ шешім шығаратынына сенбей, сенбі күні арызын қайтарып алған. Сайлау қорытындысы бойынша ресми түрде жеңіске жетті деп жарияланған Янукович Тимошенконың үкімет басшысы қызметінен кетуге шақырып келеді. Хабарлар қарағанда Тимошенко ақпанның 25-сінде өтетін инаугурациядан кийин де премьер-министрликте калууга тырысып отур. Ону өкмөт башынан кетирүүдө Украина парламенти шешеди. Ал Янукович 3 адамды үмүткер ретинде премьер-министрликке усунган. Сенби күнү ордунан кетип бара жаткан президент Ющенко Януковичти шайлоодагы жеңиси менен куттуктады. Румыниянын социал-демократиялык оппозициялык партиясы 37 жаштагы заңгер Виктор Понтаны өз жерине жаңа жетекчи этип сайлады. Партиянын мурунку жетекчиси, мурунку сырткы иштер министри Мирча Джоананын ордуна келип отурган Понта 2004 жылдан парламент депутаты болгон. Ал партия башчылыгына сайланган соң сөйлөгөн сөзүндө партиянын бирлигин калыбына келтирүүгө чакырды. Румыниянын социал-демократиялык партиясы өткөн жылгы президенттик шайлоодо Джоана азыркы президент Траян Басескудан жеңилип калгандан бери ыдырай баштаган. Джоана партия башчылыгына 2005 жылдан келген. Тажикстандын орталык шайлоо комиссиясы акпандын 28-нде өтөтүн парламенттик шайлоого дайындыгын күчөйтүп отур. Жексенби күнү шайлоо комиссиясы әлемнің ар түкпүрүндө жүргөн тажиктердин шайлоого катышууна жол ашуу үчүн ар элдеги Тажикстан элчиликтери менен консулдуктарында дауыс берүү учаскелери жумуш иштейтин болот деп кабарлады. Сонымен коса дауыс берүү жашиктери 100 миңдаган тажик мигранттары істеп жүрген Ресейдің ең үлкен 8 қаласындағы Тәжікстан өкілдіктеріне де қойылатындығы айтылып отыр. Пакистанның Ауғанстанмен шекаралас солтүстік батысында өткен түнде 2-1 мектеп жарылды. Жарылыстан ешкім зардап шекпеді деп хабарланды. Мохаммад ауданының ресмилер шабуылға жауапкершілікті талибандарға артып отыр.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Адвокат Нурлан Бисикеев на этой неделе просил изменить меру пресечения Мухтару Джакишеву, экс-руководителю компании «Казатомпром».
Перечень тех обвинений, которые определяли Мухтару Акуновичу, в общем-то, не давал права надзирать за этим делом военного прокурора.
В национальной компании «Казмунайгаз» признали ошибку в кадровой политике.
Признаем некоторые ошибки.
На этой неделе 5 семей в Алматы провели акцию протеста.
Здесь идет коммерческая застройка, здесь нету госнужд.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе адвокат Нурлан Бисикеев подал ходатайство о снятии грифа секретности и изменении меры пресечения его подзащитному Мухтару Джакишеву, который с мая прошлого года находится в тюрьме КНБ в Астане. Однако судья отклонил ходатайство адвоката, экс-президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева Нурлана Бисикеева. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисикеев говорит, что несмотря на высокое давление Джакишева, судебный процесс продолжается. Поэтому он потребовал приостановить процесс.
Представил суду очередную ходатайство о приостановлении производства по делу. 13 февраля у Мухтара Акуновича была очередная группа врачей, но, значит, усилили ему лечение. То есть те назначения, которые были сделаны ранее, значит, они увеличили их в объеме. Ну, в общем-то, это дает право утверждать о том, что, в общем-то, опасения за состояние здоровья Джекшева у врачей все-таки имеются, что и у суда такие опасения имеются. Я думаю, что именно по рекомендации суда эти врачи посетили его.
Но эта просьба не удовлетворена. Главный терапевт Астаны Мирамгуль Сагындыкова полагает, что повышение давления от обычной нормы опасно, но не обязательно лечить в больнице, говорит она. А по словам адвоката Бисикеева, состояние Джакишева критическое, но суд отказывает в ходатайстве.
Мотивация была такая, что консилиум 13 февраля считает, что ухудшение состояния здоровья не происходит. Но при всем при этом, сам же этот консилиум констатировал, что у него имеется заболевание артериальной гипертензии третьей степени, риск 4. То есть оно не улучшилось. Вот это заболевание в той рисковой группе является критическим. Это последние стадии.
Кроме того, адвокат Бисикеев попросил суд дать отвод адвокату Булату Исатаеву, назначенного Комитетом национальной безопасности. По мнению Бисикеева, у этого человека нет допуска к государственным секретам, но суд снова отказал в этом ходатайстве.
Суд в своем постановлении указал, что якобы допуск был оформлен Исатаеву центральным аппаратом КНБ. Но я вот в своем возражении отметил суду, что согласно закону о государственных секретах, органы КНБ не уполномочены на оформление допуска. Они всего лишь уполномочены на проведение проверочных действий. адвокат Сатаев не имел и не получал допуска от департамента юстиции и от администратора судов города Астаны, органы КМБ не имеют права выдавать допуски, а заниматься только лишь проверочным действием для оформления такого рода допуска.
Мы попросили у назначенного комитетом национальной безопасности адвоката Булата Исатаева, есть ли у него допуск к госсекретам. Он ответил следующее.
У меня другой орган не выдавал этот допуск. Он оформил, все процедуры выполнены. Он есть. У суд убедился, все есть. Посчитал, что есть. В деле есть материал, справка, в которой указано, что у меня есть допуск с секретом формы номер. Он уполномочен на то органа. В самом начале, когда вот я вступил в дело, а потом уже в Бисикеев, где его приступил, уже было заявлено ходатайство о моем отводе от дела. Я данное ходатайство поддержал. То есть, получается, они в моих услугах не нуждаются, но суд посчитал меня, чтобы я в этом деле участвовал. Я еще повторю, самовольно уйти не могу, потому что то постановление о моем назначении, оно до сих пор не отменено.
В свою очередь адвокат Бисикеев подал официальное ходатайство, где он просит рассекретить материалы дела.
Мной было также подано ходатайство о том, чтобы данное уголовное дело все-таки приобрело статус открытости, значит, ни один из исследуемых в настоящее время в суде материалов не несет в себе какой-либо секретной информации, и этот перечень, он четко определен в статьях с 11 по 14 в законе о государственных секретах.
Кроме того, адвокат Бисикеев просит суд изменить меру пресечения в отношении Джакишева.
Ну и последнее ходатайство, которое я сегодня заявила, это было связано с отменой меры пресечения в виде ареста. Возможно, мы изменим ее на любую иную, не связанную с лишением свободы. Но в данном случае я хотел бы в первую очередь сказать, что сам факт санкционирования ареста военным судом Акмолинского гарнизона, в общем-то, уже являлся незаконным. Почему? Потому что перечень тех обвинений, которые определяли Мухтар Акыновича, в общем-то, не давал права надзирать за этим делом военного прокурора и, естественно, давать санкцию военным судом.
Уточнить эту информацию у судьи Нуржана Жолдасбекова не удалось, так как суд проходит в закрытом режиме. А адвокат Бисикеев подал 5-й по счету отвод судье Нуржану Жолдасбекову.
Я вынужден был заявить очередной отвод представящему в данном суде. К сожалению, эти отводы рассматривают судьи этого же суда. Представляющий в нашем суде является председателем этого суда, то есть, неким руководителем тех судей, которые принимают эти решения. Да, именно закон так и прописан, что заявление об отводе рассматривает иной судья этого же суда.
Напомним, Джакишева арестовали в мае прошлого года. Его обвиняют в присвоении вверенного ему государственного имущества, незаконном открытии представительства Казатомпрома в Вене, неоднократном получении взяток по тендерам на госзакупки и нанесении ущерба урановой отрасли Казахстана. Божан Шейхмет, радио Азаттык, итоги недели.
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 15 февраля, в Астане начался судебный процесс над бывшим вице-министром по чрезвычайным ситуациям Аблаем Сабдалиным, который обвиняется в коррупции передал агентство КАЗТАГ. 15 февраля провели допрос свидетеля, который проходил в соседней комнате, поскольку он находится под программой защиты свидетеля в связи с его согласием сотрудничать со следствием. 16 февраля во вторник Комитет по защите журналистов опубликовал ежегодный доклад «Нападение на прессу в 2009 году». Среди стран, власти которых преследуют журналистов, отмечается и Казахстан, где в 2009 году был посажен в тюрьму редактор независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов за якобы нарушение им закона о соблюдении режима секретности. В среду 17 февраля стало известно, что Всемирный банк выделяет Казахстану займ в размере 17 миллионов долларов на реформу системы налогового администрирования. Соответствующий проект был утвержден во вторник советом директоров банка. По сообщению пресс-службы Всемирного банка, среди главных целей проекта – повышение уровня добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане. В 18 февраля в четверг президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Нурсултан Назарбаев вручил боевые знамена сухопутным войскам и военно-морским силам вооруженных сил по случаю окончания их формирования, сообщает его пресс-служба. Управление войсками сегодня осуществляется по трем сферам их применения. Суши, сухопутные войска, воздух, силы воздушной обороны и море, военно-морские силы, сообщает пресс-служба президента Казахстана. В
пятницу, 19 февраля, в Астане был ликвидирован пожар в бывшем бомбоубежище. Пожар был потушен на третьи сутки. Трое сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны погибли при тушении пожара, сообщил корреспондент нашего радио «Затекс» с места события. Сообщается, что погибли заместитель начальника департамента Зайцев, начальник пожарной части номер 6 департамента Астаны Какишев и заместитель начальника специализированной пожарной части номер 3 Абиев. Говорит радио «Затек». В эфире еженедельная программа «Радио «Затек» «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В национальной компании «Казмунайгаз» признали ошибку в кадровой политике.
Признаем, значит, некоторые ошибки на...
На этой неделе 5 семей в Алматы провели акцию протеста.
Здесь идет коммерческая застройка, здесь нету госнужд.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
В четверг, 18 февраля, глава компании «Казмунайгаз» Айыргелді Кабылдин подтвердил, что Генеральная прокуратура проводит проверку по заявлению Мухтара Аблязова о якобы незаконном отчуждении ряда активов нацкомпании. Об этом он заявил на брифинге в Астане.
Сейчас у нас идет проверка прокуратуры, и по результатам проверки, наверное, я на сегодняшний день могу прокомментировать.
Кроме этого, президент «Казмунайгаза» Кайыргелді Кабылдин на этом брифинге говорил о кадровой политике, возглавляемой им компанией. Ранее президент Нурсултан Назарбаев подвергал критике кадровую политику в госорганах и в национальных компаниях. Свое возмущение он выразил на совещании с членами правительства 22 января этого года. Цитирую. «Сегодня в наших ведомствах на приличных должностях сидят ребятишки, которые даже не понимают, для чего они туда посажены. Я недавно давал поручение «Казмунайгазу» разобраться, какие жалобы были. Сидят ребята, которые не знают, что они там делают. Как их подбирали», — сказал Нурсултан Назарбаев. Эту ошибку глава национальной компании «Казмунайгаз» Кайыргелді Кабылдин признал.
«Признаем, значит, некоторые ошибки, нам указали по выявленным недостаткам, когда нам указали, что, значит, у нас есть нарушение, будем говорить, когда кандидаты или работники не соответствуют должностным инструкциям, не соответствуют квалификационным требованиям. Был такой факт, потому что мы ставили себе высокую планку, но на всех инструкциях писали, что нам нужен там суперспециалист, но его трудно было сегодня найти на рынке. Естественно, место занимал человек, который, может быть, не совсем соответствовал».
По словам аналитиков, на заре независимости, когда Казахстан переходил из плановой экономики в рыночную, когда в стране прошла волна приватизации, экономику страны называли экономикой племянников. Чуть позже, уже в 2000-е годы, экономику Казахстана острые языки называли не иначе, как экономикой зятьев. Теперь же наблюдатели говорят о таком явлении, когда национальные компании превратились в компании племянников и сынков. Оппозиционный политик Петр Своек считает, что это должно волновать официальную страну и общество. Такое мнение он высказал на круглом столе, организованной радио «Азатех», посвященной этой теме.
В начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел, ему было всего лишь за 40, и он тогда очень многих брал за руку и отводил не в тюрьму, это уже было позже, а в большой бизнес, в большую политику. И выросла плеяда и его соратников, и 40-летних, и 30-летних, и даже 20-летних, достаточно успешных бизнесменов. Беда не в том, что вот племянники все заполонили. Я думаю, что беда как раз в том, что никого вокруг президента-то и не осталось. Ни из 60-летних, ни из 50-летних, ни из 40-летних. Это почти все потерянное поколение. Вот это ужасно. В оппозиции, да, в тюрьмах, да, за границей, да, к сожалению, сожалению, уже и в могилах кое-кто. И это очень опасно, потому что и передавать-то некому. То вот это та проблема, которая сегодня должна действительно волновать всех.
Политолог Данияр Ашимбаев считает, что такая кадровая политика может плохо отразиться на экономике.
Сейчас практически все ресурсы концентрируются в руках государства. То есть государство, то есть национальные компании, РГП, государственных холдингов, наших холдингов и так далее. Допустим, если взять систему, допустим, катманной газа, то там либо два нефтедобывающих предприятия, Узимонный газ и Эмдомонный газ, над которыми находится компания разведка-добыча катманной газ. Над разведка-добыча стоит сам, допустим, катманной газ, там катманной газа находится холдинг Самрук. Вот, то есть в итоге, как бы, то есть два предприятия, допустим, реально в этой цепочке, только два предприятия реально занимаются, допустим, добычей нефти и ее реализацией. Все остальное начали сервисные, консалтинговые, маркетинговые и прочие структуры, которые как бы создаются исключительно во многом с целью распределения финансовых ресурсов, а во-вторых, в том числе, это перераспределение ресурсов среди элиты. То есть, допустим, трудоустройство жен, там, племянниц, детей и так далее. По-моему, там, в общем, показатель по количеству всевозможных родственников или по всему уровню катманной газа достаточно высок. Сама тенденция, допустим, создания вот таких надстроек над реальным сектором приводит к тому, что элита паразитирует на экономике.
Лидер партии Ақжол Алихан Байменов говорит, что для изменения нынешней кадровой политики необходима политическая воля официальной Астаны.
Эти молодые люди, они порождение этой системы. И понадобится, мне кажется, неимоверные усилия для того, чтобы как-то наладить обратно кадровую политику. Хотя не сказать, что вот в системах этих сидят глупые люди. Нет, сидят образованные, знающие передовые методы и знающие как. Но здесь, кроме знаний, нужна политическая поддержка, политическая воля. Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, а вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но вот у меня сомнения, на самом деле он соответствует этой должности или нет. Я думаю, что это одно это дало бы, несомненно, больший эффект, нежели многие там конференции, круглые столы на эту тему.
В результате неправильной кадровой политики, по мнению некоторых аналитиков, в Казахстане высокий уровень коррупции. Такого мнения придерживается политолог Тулганай Умбиталиева.
Я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики, патронаж, о котором уже говорили наши эксперты, является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность от кадров. Безответственность и безнаказанность. То есть, когда почему племянники и родственники появляются? Потому что за ту работу, которую они выполняют, эти же родственники, да, они не несут никакой ответственности и остаются безнаказанными. Если бы существовал бы контроль за этим, то, конечно, приведя, скажем, кто отбор проводит эти кадры, он бы уже задумывался о том, что кто будет нести за это ответственность.
Напомним, такое мнение наши эксперты выразили на круглом столе радио «Затек», посвященной этой теме.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatek.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatekyq.org.
Пятнадцатого февраля 5 семей провели в Алматы акцию протеста. Причиной послужило решение суда, по которому семьи, не получившие никакой компенсации, должны были покинуть дома. Они требуют компенсацию наличными, а не перечислением. В понедельник, 15 февраля, к жителям, проживающим по адресу Ходжанова, 49, пришла судоисполнитель администрации судов Жанна Кульмагамбетова и потребовала выселиться. Последние отказались это делать и написали объяснительное. Куда мы только не обращались в поиске справедливости, говорит Юрий Аманатиди, корреспондент в нашего радио «Затек».
Я больше чем уверен, что это был составлен акт, опять же, для того, чтобы они через какое-то время опять же пришли и сказали: вы в конце концов уходите. Но нам ничего не предоставляют. Я думаю, в конце концов они сядут за стол переговоров и нормальным цивилизованным методом будет что-то решаться. В конце концов тот же застройщик придет и скажет: хочу у вас что-то купить. Почему меня нужно пугать судебными документами о том, что я должен все это продать ему за такую сумму, какую он хочет, а не какую я хочу или вообще хочу ли я продать. Почему меня об этом не спросили?
Судебный исполнитель Жанна Кульманбетова, потребовавшая от 5 семей выселиться по решению суда, взяла объяснительное и ушла. Жители этих домов по решению суда должны были освободить их еще в конце 2008 года, говорит судоисполнитель Жанна Кульмагамбетова.
В общем, кратко, суть такова, что гражданка Григориади и Аманатиди, их здесь выселяться отказываются. По решению суда, который вынесен еще в 2008 году, 19 ноября конкретно, граждане Аманатиди, НП, РИ и вот Григориади, Григориади ОН должны выселиться из этого вот, из этой недвижимости. Первая попытка выселения была произведена в прошлом году, в мае. В мае мороза не было, однако граждане не выселились в то время. Не знаю, по каким причинам, но они не выселились. Более того, они оказали сопротивление представителям власти. Теперь насчет денежной компенсации, которую они, говорят, не получили. Денежная компенсация, я им вручала уведомление несколько раз, находится на депозитном счете администратора судов 120 788 000 тенге, которые они не хотят получать.
Родители Юрия Амонадиди в советское время, точнее, в 1972 году, получили на этой территории квартиру и приватизировали ее. Позднее глава семейства Николай Амонадиди выкупал квартиры поблизости от своего дома, чтобы дети жили рядом. Сегодня это уже 5 семей, 18 человек. Конфликт с застройщиками и акиматом Алматы начался в 2006 году, говорит дочь Николая Амонадиди Оксана Григориади.
С 2006 года было уведомление о сносе по госнужде. Потом это постановление отменяют. В 2008 году выходит новое постановление, тоже под госнужды. Ни в одном суде мы правды не добились. Здесь по плану, как они говорят, даже в первой инстанции суде не было генплана. Когда мой адвокат доказывал, что генплана нету, а судья что-то пробормотал, сказал, что в разработке, значит, можно сносить. Потом не доказали, что здесь госнужды. Это коммерческая застройка. Это коммерческая организация. Он должен разговаривать только с нами.
Семья Амонадиди говорит, что они обращались в Ассамблею народов Казахстана. 4 раза обращались к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, но их проблема до сих пор не решена. Пока выселяемые не говорят, что будут делать дальше, но ждут и нового решения конфликта. Акцию 5 алматинских семей поддержали их соседи и общественные движения.
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19.35 и в понедельник в 7.35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Говорит «Радио Азаттык». Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». На следующей неделе, то есть в конце февраля, из далекого Израиля в Казахстан возвращается 2-летний Дихан Тургаев. Напомню, мальчику из Павлодарской области в конце 2009 года в Тель-Авиве сделали операцию. После успешной операции он стал самостоятельно дышать, есть и говорить. Репортерам радио «Азаттык» удалось дозвониться до родителей Дихана в Тель-Авив. Вот что сказала Галия Тургаева.
Диханчик заговорил, он как не умел даже говорить. Мы радовались тому, что он сам задышал. Мы родители впервые видим, как наш сыночек сам дышит.
Собрать около 30 тысяч долларов на операцию помогали многие читатели и слушатели радио. Сейчас малыш находится под наблюдением израильских врачей. Дихан стал самостоятельно дышать, потому что сняли вставленную хирургическим путем трубку. Бабушка Дихана Тургаева Наткен Дабулбекова разговаривала по телефону со своей дочерью Галией, мамой Дихана, которая находится рядом с сыном в израильской клинике. Спасибо всем. Желаю всем мира и добра. Всех с Новым годом хочу поздравить. Напомним, у Дихана Тургаева был врожденный порок развития бронхолегочной системы, паралич голосовых связок. В течение первых 3 месяцев жизни Дихан был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. До операции он дышал с помощью трубки, хирургическим путем вставленной в горло малыша. До операции родители мальчика Галия и Махамбет Тургаевы боялись, что он будет отставать в речевом развитии. Он пытался говорить, но голос его пропадал. Видя его мучения, родители тревожились за его будущее. Кроме этого, Галия и Махамбет Тургаевы боялись, что Дихан может случайно вытащить трубку и задохнуться. Эту трубку мама Дихана Тургаева в течение дня чистила несколько раз. Малыш не мог в холодное время выходить на улицу, ходить в гости и встречать гостей, потому что это было опасно для его здоровья. Отчаявшись, родители Дихана, Галия и Махамбет Тургаевы, не знали, что делать, но выяснили, что ему нужно хирургическое вмешательство, и делают такую операцию в Израиле. Поэтому, не откладывая, они отправили снимки Дихана, диагноз, поставленный врачами, в израильскую клинику. Там согласились прооперировать малыша, но для этого нужны были 30 тысяч долларов. В поисках денег читатель Тургаевых обратилась за помощью к волонтерам. Они, в свою очередь, помогли открыть интернет-страничку у Дихана Тургаева. Радио «Затык» не раз писало о маленьком Дихане. Мы размещали в своих репортажах банковские реквизиты родителей мальчика. Немецкий фонд под названием «Сердце для ребенка» выделил 10 тысяч евро как подарок ко дню рождения мальчика 24 октября. Благодаря нашим читателям и слушателям, родителям Дихана удалось собрать оставшуюся необходимую сумму. Некоторые слушатели радио «Затых» и читатели нашего сайта приезжали к Дихану домой в Экибастуз из других регионов Казахстана и собственноручно вручали деньги и желали скорейшего выздоровления. Вот что сказала Галия Тургаева.
Прошло 2 года, как он. Мы счастливы, безмерно рады. Мы благодарны нашему врачу Ариадиру, его зовут, что он творит такие чудеса, что есть такие люди, которые могут что-то сделать благодаря Богу и, наверное, и нашему врачу. У Диханчика появилась возможность дышать без трубочки. Мы надеемся, что в будущем мы поможем ему, чтобы он сам уже начал говорить отдельные слова.
Галия Тургаева от имени своей семьи выражает безмерную благодарность всем волонтерам, меценатам, слушателям и читателям радио «Затых», кто помог во втором рождении их сына.
Выражаем благодарность всем слушателям радио «Затых», что помогли и морально, и не звонили люди, и материально, кто протянул. Мы всем очень благодарны. Дай Бог, чтобы в каждой семье было все нормально, чтобы дети не болели. Это главное для родителей, чтобы дети наши здоровы. И все, думаю, что главное, чтобы было, что все нормально. И у меня даже слов нет, чтобы это выразить.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Затык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.